salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səbzəli.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bizə bütün dünyada internetdən qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim ünvanımızdır. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Yalnız səhər saatlarında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Havanın temperaturu 18-21 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağış yağacaq, duman olacaq. Zəif şərq küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 18-22 dərəcə olacaq.
İndi isə saat 8 olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Baş nazir Putin deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər.
Amerikada nümayəndələr palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır. Palatanın sədri Nancy Pelosi deyib ki, o planın qəbul olunacağına əmindir.
BMT Pakistandakı qüvvələrinə göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar. Təşkilat Pakistanda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte Bakıda deyib.
Lakin düşünürəm ki, bu bölgədə digər dövlətlər var ki, məhz bu prosesi öz töhfələrini verə bilərlər və bu proseslər olmayabilərdir. Belirtmək istərdim ki, məhz bu iki dövlət, Azərbaycan və Ermənistan, məhz bu prosesdə çox böyük və çox mühüm olan bir rol oynayır. Və istənilən anda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduqdan sonra, həll olunduğu təqdirdə həm Ermənistanın, eyni zamanda da Azərbaycanın mövcud olan potensialı məhz tam şəkildə realizə oluna bilər.
John Negroponte belə deyib, Qafqaz Sabitlik Paktını Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra Türkiyənin baş naziri təklif edib. John Negroponte Bakını bugün tərk eləməlidir, onun dedikləri haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib, baş nazir Putin Ukraynalı həmkarı Yuliya Timoshenkoya deyib ki, ona belə bir məlumat gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər. Putin deyib ki, bunun baş verməsi cinayət olardı.
Bugünkü görüşümüz Qafqazdakı son hadisələrin fonunda keçir. Çox təəssüf ki, Ukrayna münaqişə bölgəsinə silah satmağa özünə rəva bilib. Orada situasiya çox həssas idi və adətən belə hallarda dövlətlər təmkinlə hərəkət edirlər.
Vladimir Putin belə deyib, Yuliya Timoshenko isə deyib ki, bu məlumat doğru deyil. Timoshenko Moskvaya qazın qiymətini razılaşdırmaq üçün gəlmişdi. Rusiyanın Gazprom şirkəti Ukraynaya qazı bazar qiymətinə satmaq istəyirdi. Dünən baş nazirlər razılığa gəliblər ki, Rusiya qazı tədricən bahalandırsın. Bu haqda birazdan da ətraflı danışacaq.
Sankt-Peterburqda keçirilən forumda Almaniyanın kansleri Angela Merkel, Gürcüstanla bağlı siyasətinə görə Rusiyanı tənqid edib. Rusiyanın prezidenti isə tənqidləri qəbul eləməyib. Dmitri Medvedev deyib.
Biz elə bir vəziyyətlə üz-üzə qalmışıq ki, riyakarlıq, dəliqanlılıq və aqressiv millətçilik beynəlxalq ictimai rəydə simpatiya qazanmağa çalışır. Dünyanın bu cür təmayüllərlə üzləşməsi birinci dəfə deyil. Həm də birinci dəfə deyil ki, bəzi adamlar bu cür natəmiz təbliğatlı hörmətə sahib olurlar.
Dmitri Medvedev, Almaniyanın kansleri başqa sahələrdə də, Moldovanın separatçı vilayəti, Kosova, Bosniya məsələsində də Rusiya ilə fikir ayrılıqlarının olduğunu xatırladı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada nümayəndələr palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır. Palatanın sədri Nancy Pelosi deyib ki, o planının qəbul olunacağına əmindir. İqtisadiyyata yardım üçün 700 milyard dollarlıq planı dünən Senat təsdiqləyib nümayəndələr palatasına göndərib. Palata bundan qabaq sənədin əleyhinə çıxmışdı. Amerikada banklar verdikləri ipoteka kreditlərini ala bilmirlər. Ölkədə iqtisadi böhran yaranıb. 700 milyard pulla hökumət bankların ümidsiz borclarını alacaq.
Respublikaçıların prezidentliyə namizədi John McCain Michigan ştatında mübarizədən geri çəkilib. Rəy sorğuları göstərir ki, bu ştatda əksəriyyət demokratların namizədi Barack Obamanı dəstəkləyir. Michigan Amerikanın 8-ci böyük ştatıdır. Burada 10 milyondan çox əhali var. Ştat 2000-ci ildə də, 2004-cü ildə də demokratları dəstəkləyib.
Amerikada vitse prezidentliyə namizədlərin debatıdır. Bu postda namizədlər noyabr seçkisindən əvvəl bircə dəfə debata çıxırlar. Qanunla prezident qəfildən vəfat eləsə, Amerikada dövlət başına vitse prezident keçir. Bu ilki seçkidə demokratların vitse prezidentliyə namizədi Joe Biden, respublikaçıların namizədi isə Sarah Palin-dir.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugündən ayın 5-inə qədər Hindistanda, bir də Qazaxıstanda səfərdə olacaq. Onun Hindistanda rəsmilərlə mülki məqsədli nüvə razılaşmasını müzakirə eləyəcəyi gözlənilir. Hələlik dövlət katibinin Qazaxıstana səfərinin məqsədi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Qazaxıstanın zəngin enerji yataqları var.
BMD Pakistandakı qüvvələrini göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar. Təşkilat Pakistanda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Keçən ay paytaxt İslamabadda Mariyet Oteli partladılmışdı, 55 nəfər ölmüşdü, biri də Çexiyanın səfiri idi.
Və bugün Astraxanda Xəzər dəniz ölkələrinin hökumətlərarası iqtisadi konfransı keçiriləcək. İran, Azərbaycan, Rusiya, Türkmənistan və Qazaxıstan rəhbərləri tədbir çərçivəsində toplaşmalıdırlar.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində bizim səhər verilişimizi xəbər ətəri dinləyirsiniz və qarşıdakı dəqiqələrdə bizdən nələr eşidəcəksiniz.
Amerikan dövlət katibinin müavini John Negroponte deyir ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlibmiş. Həmin sadə mesaj Azərbaycan regiondakı roluna nə dərəcədə təsir eləyəcək az sonra.
Bu payızdə Sovetdən qalma əmanətlərdən sonra çıxmayacaq. Parlament bunu nə ilə izah eləyir?
Prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahına özündən başqa kimlər gəlib gedir?
Bütün bunlar haqqında bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və səhər qəzetlərinin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Və SMS sorğumuzun sualı isə belədir.
Siz öz gəlirlərinizdən razısınız mı? Gəlirləriniz sizi qani eləyir mi? Baxda deyəcəyiniz varsa bizə ismarış göndərə bilərsiniz.
050-744-1017-yə və ya canlı efirdə bizə zəng vurun 436-7741-ə biz sizin cavablarınızı göstəririk.
Verilişimiz isə davam edir, artıq 9-a 8 dəqiqə işlədi.
ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte-nin Bakı səfəri başlamazdan öncə də bu haqda xeyli suallar var idi, amma ən başlıca sual təbii ki, buydu. Niyə gəlir Negroponte? Özə ABŞ-ın vitse-prezidenti Dick Cheney-dən az sonra bu səfərlərin arasındakı fasilə heç bir ay da çəkməyib. Cənab Cheney-nin unutduğu hansı mesajı və ya hansı sözü çatdırmalı idi Negroponte?
Səfərlə bağlı sual doğuran başqa məqamlar da var. Əvvəla Azərbaycanda prezident seçkisinə 2 həftə qalır. Bundan başqa Gürcüstanla Rusiya arasında gərginlik hələ də qalxmayıb. Bu yüzden regiondaki enerji layihələrinin aqibəti de sual altındadır. Belə bir vəziyyətdə cənab Negroponte Azərbaycandan nə istəyirdi? Ədalətli seçki yoxsa enerji layihələrində təhlükəsizliyə təminat?
Cənab Negroponte'nin Azərbaycan səfəri başa çatmayıb, amma dünən mətbuat konfransında bəzi məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışıb. Bu mətbuat konfransında bütün sualları cavab almaq mümkün olub mu? Bu haqda az sonra danışacaq yerli politoloqlardan biri Ərəsin Oruçlu ilə. Amma hələ ki müxbirimizin gördüklərini sizə çatdıraq. Hüsali Əlibəyli bu mətbuat konfransındakı fikirləri çatdıracaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın və onun Cənubi Qafqazda yerləşdiyi qonşularının əminamanlığına və təhlükəsizliyinə dair dərin və davamlı marağı var. ABŞ dövlət katibinin birinci müavini John Negroponte Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. John Negroponte deyib ki, ABŞ və Azərbaycan regional və qlobal sabitlik sahəsində tərəfdaş kimi çalışırlar.
Amerika və Azərbaycanlı əsgərlər
çiyin-çiyinə İraqda və Əfqanistanda xidmət edirlər. Azərbaycan bu kimi təhlükəsizlik prioritetlərinə verdiyi töhfələr Amerika hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları həm bizim təhlükəsizlik sahəsində olan əməkdaşlığımızı, həm də Azərbaycanın müdafiə sistemində NATO ilə sülh namilə tərəfdaşlıq proqramı da daxil olmaqla keçirilən islahatlara yardım işini davam edəcək.
Partnership for Peace.
Oktyabrın 1-də Səngəçal terminalına baş çəkmiş ABŞ dövlət katibi öz nitqində strateji enerji layihələrlə bağlı qeydlərini edib.
I had an opportunity.
Dünən mən Səngəçal terminalına getmişdim. Orada olarkən mən ilk öncə Cənub Qafqaz layihələrinin Avropada və Avropanın kənarda enerji təhlükəsizliyini necə güzənləyirdiyini gördüm. Bakı Tiflis Ceyhan Neft və Cənub Qafqaz qaz kəmərlərini əhatə edən tərəfdaşlarımız Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Nabuka təbii qaz kəmərlərinin nəzərimizdən yönətdiyimiz vaxtda daha da dərinləşir. Bizim tərəfdaşlarımız həmçinin tranzit imkanlarının genişlənməsi və bu vasitələ Avropa və qlobal bazarlarına enerji təhsilatının diversifikasiyası fonunda da ölkəmlənir.
John Negroponte Birləşmiş Ştatların Azərbaycan hökumətinin azad və ədalətli seçkilər keçirilməsinə dair üzərinə götürdüyü öhdəliyi tanıdığını bildirib.
Oktyabr
15-i Azərbaycan üçün çox vacib bir imkan yaradır. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf kimi qiymətləndirilən seçkilərin keçirilməsi vasitəsilə demokratik islahatlara dair öhdəliyi nümayiş etdirmək imkanıdır.
And transparent.
Cənab Negroponte onu da qeyd edib ki, Azərbaycanda məhz demokratik dəyişikliklər və demokratiya istiqamətində nəzərə çarpan proqres əldə olunub. Azərbaycanda iqtisadi inkişafı təqdir edən cənab Negroponte həll ediləsi problemlərin olduğunu da istisna etməyib. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı isə bunları deyib.
Sözü gedən məsələlər var idi. Biz mütəmadi olaraq Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə insan hüquqları dialoqu çərçivəsində bu məsələlərə toxunuruq və mübahisələr barədə danışırıq. Təbii ki, başa düşürəm ki, bu kimi faktların gündəmə gəlməsi və bu kimi faktların mövcud olması seçkilərə müəyyən təsir göstərə bilər, lakin ümid edirik ki, məhz bu istiqamətdə də irəliləyişlər əldə oluna biləcək.
ABŞ dövlət katibinin birinci müavini John Negroponte öz nitqində Rusiyaya da ismarıc göndərib.
Hal-hazırda baş verən olaylar bilavasitə 21-ci əsrin nə siyasətlərinə, eyni zamanda 21-ci əsrin prinsipləri ilə uzlaşan bir hərəkətlər deyil. Və eyni zamanda bu ismarıca daxil olan əsas amillərdən biri də bu bilavasitə suverenliyə, müstəqilliyə və ərazi bütövlüyünə olan hörmətlə yanaşma və hörmət.
Cənab Negroponte qeyd edib ki, ABŞ Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır.
Lakin düşünürəm ki, bu bölgədə digər dövlətlər var ki, məhz bu prosesin söhbələrini verə bilərlər və bu proseslər olan yerlərdir. Belirtmək istərdim ki, məhz bu iki dövlət, Azərbaycan və Ermənistan, məhz bu prosesdə çox böyük və çox mühüm olan bir rol oynayır. Və istənilən halda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduğu təqdirdə həm Ermənistanın, eyni zamanda da Azərbaycanın mövcud olan potensialı məhz tam şəkildə realizə oluna bilər.
John Negroponte həmçinin onu da bildirib ki, ABŞ Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir.
Məhz bu şəraitdə Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yol ilə həllini həmişəkindən daha çox istəyir. Biz ərazi bütövlüyü prinsipini əsas tutan və digər beynəlxalq prinsipləri nəzərə alan münaqişənin razılaşdırılmış həllini əldə olunmasının tərəfdarıyıq.
John Negroponte Bakıya oktyabrın 1-də gəlib. Onun səfəri oktyabrın 3-də başa çatacaq.
Vitali Əlbəylinin reportajına qulaq asdıq. Mövzunu studiyada davam etdiririk. Politoloq Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu ilə. Sabahınız xeyir, Ərəsin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsin bəy, Negroponte-nin səfərindən əvvəl ehtimallar səslənirdi ki, bu səfərin məqsədi nədir? Sizcə bu bəyanatlardan nəticəyə gəlmək olarmı ki, Amerika Dövlət Katibinin müavini niyə gəlmişdi Bakıya?
Əlbəttə. Tək bu səfərdən, bu bəyanatlardan deyil, ümumiyyətlə, region ətrafında baş verən hadisələrdən, bu hadisələrin intensivliklərindən və bu hadisələrlə bağlı son dövrlər regiona olan, belə deyək, hər tərəfdən çox şaxəli səfərlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bugün Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və əminamanlığın pozulması təhlükəsi var. Məhz bu səbəbdən də diqqət yetirirsinizsə, Cənab Negroponte, hansı ki Amerika administrasiyasında yeri gəlmişdən daha çox təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssisdir. Yəni mən deməzdim ki, o neft məsələlərinə daha yaxındır, neft şirkətlərinə yaxındır. Məsəl üçün Dick Cheney-dən və yaxud Condoleezza Rice-dan fərqli olaraq. Əsas diqqəti bugün regionda təhlükəsizlik və xüsusilə də enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə çəkmişdir. Öz mətbuat konferansında da bu məsələləri vurğulamışdı. Bu da regionda baş verən hadisələrlə bağlıdır. Belə ki, Rusiya hələlik özünün regionla bağlı aqressiv mövqeyindən əl çəkmək fikrində deyil. Mənə elə gəlir ki, bunu biz Almaniya Federal Kansleri xanım Angela Merkel'in Moskva səfəri zamanı da iki tərəf arasında olan fikir ayrılığında görürük. Və Negroponte'nin Bakıya səfəri mənə elə gəlir ki, eyni zamanda Metu Brayza'nın bu səfərə qoşulması, yəni o bilirsiniz ki, dünən o da Bakıya gəldi. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yenidən alovlanması təhlükəsinə bir növ profilaktik səfərdir. Və ümumiyyətlə, regionda hərbi qarşı durmadan qaçma məqsədi daşıyan bir səfərdir.
Negroponte'nin bir bəyanatda bu olub ki, Rəsul bəy, Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır. Amma bundan qabaq belə bir fikirlər var idi ki, Qafqaz Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Paktını Türkiyənin baş naziri əvvəlcə Moskvaya aparmışdı. İndi Türkiyənin Qafqazda rolunun artmasını daha çox kim dəstəkləyir, Rəsul bəy? Amerika yoxsa Rusiya?
Daha çox Qərb dəstəkləyir. Rusiya ilə Türkiyə arasında olan münasibətlər heç bir zaman Türkiyə ilə Qərb arasında olan münasibətlərə alternativ ola bilməz. Çünki Türkiyə 60 ildən artıqdır NATO-nun üzvüdür. Türkiyə Qərbin tərkib hissəsidir və mən deyərdim ki, Türkiyənin bu regionda apardığı siyasət daha çox Qərbin maraqlarını təmin edən siyasətdir. Belə ki, region dediyim ki, bugün barıt çəlləyinə bənziyir və Avropa dövlətləri, Avropa Birliyi heç bir zaman təhlükəli regionlara öz əskərlərini göndərmək, hətta bəzən öz diplomatlarını göndərmək belə istəyində bulunmur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər regionlarda kifayət qədər cəlb olunduğu digər münaqişələr var və belə olan təqdirdə Türkiyənin Qafqazda fəallaşması təbii ki, Qərb tərəfindən alqışlanandır və bu prinsipcə də heç bir böyük bir sir deyil. Bütün Qərb dairələrində, xüsusilə Avropa dairələrində, həm siyasi, həm diplomatik dairələrində Türkiyənin bu təşəbbüsü bir mənalı şəkildə dəstəklənir. Amma biz Bakıya qayıtsaq, yəni Negroponte'nin səfərinə qayıtsaq, mənə elə gəlir ki, bir şeyə diqqət çəkməyinə dəyər. Belə ki, Rusiyanın analitik nəşrlərində və Rusiyanın internet portallarında son dövrlər Rusiyanın Ermənistana koridor açması ideyası səsləndirilir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu diqqəti cəlb eləmiyindir.
Cavaxetiya istiqamətinə.
Bəli. Deməli, bilirsiniz ki, orada biz xəritəyə diqqət yetirsək, görərik ki, Cənubi Asetiya ilə Cavaxetiya arasında cəmi 30-35 kilometr məsafə var və yeri gəlmişdən bu Barjomidən keçən bir yoldur, marşrutdur. Ruslar artıq orada olublar avqust ayında və hətta bu o zaman təəccüb doğururdu ki, Rus qoşunlarının orada olması nəyə işarədir? Orada bir strateji, bir obyekt yoxdur, strateji maraq yoxdur. Amma indi bəlli olur ki, bu ideyalar Rusiya mətbuatında irəli çəkildikcə məlum olur ki, bugün mühasiriyə düşərək, faktiki olaraq, mən təbii ki, bir qədər obrazlı deyirəm bunu, təcrid vəziyyətinə düşərək Rusiyadan zərurət üzündən uzaqlaşan Ermənistanı itirməklə Rusiya demək olar ki, Cənubi Qafqazda bütün mövqələrini itirmiş olur. Və bu baxımdan da həmin bu koridor məsələsi Rusiya üçün son dərəcə önəmlidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, Avropa Birliyinin hərbi müşahidəçiləri yerləşdirildi həmin regiona və Avropa Birliyi də, Amerikada bu məsələdə, NATO-da son dərəcə təkidlidir. Bu, Rusiyanın Gürcüstana təkrar təcavüzünün qarşısını almaq və Ermənistana çıxmaq ideyalarının qarşısına sipər çəkmək üçündür. Amma Rusiyanın ümumiyyətlə bu planı həyata keçirməsi üçün təbii ki, ilk növbədə hansısa bir hüquqi çərçivə lazımdır. Bu hüquqi çərçivə isə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzrə öhdəliklər ola bilər. Yəni ki, Rusiyanın Ermənistanı hansısa bir təcavüzdən qorumaq məqsədi, həmin müqaviləyə sadiq qalaraq. Bunun isə öz növbəsində yeganə stimulu Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulması və Ermənistanın, belə deyək ki, Azərbaycan tərəfindən təcavüzə məruz qalması əsas kimi götürülə bilər. Amma eyni zamanda Rusiya təbii ki, Azərbaycanı Dağlıq Qarabağı güclə azad etməyə təhrik edə bilər. Mən sizin diqqətinizi bir məsələyə də çəkmək istəyirdim. Dünənki gün ümumiyyətlə diplomatik fəallıq gün olubdur. Və eyni zamanda cənab Negroponte'nin Bakıya səfəri günü Azərbaycan Milli Məclisində Rusiya ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında sazişin ratifikasiya çıxarılması mənimlə gəlir heç də təsadüfü deyil.
Ərəsim, minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Amma dünən parlament həm də bir balans siyasətini yenə ilə bir təsdiqlədi. Əfqanistanda da qoşunlar, əskərlərin sayı artdı.
Bu balans deyil, bu sadəcə olaraq bir imitasiyadır. Bu yenə bir belə bir nümayişdir ki, Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri heç bir müəyyənləşmək istəmir. Amma zaman artıq bunu tələb eləyir.
Aha, çox sağ olun, Ərəstun Bey. Təşəkkür edirik. Bizim vaxtımız azdır. Bu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi. Əsas xəbər başlıqlarımız. Amerika Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Baş nazir Putin deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər.
Amerikada Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır.
BMT Pakistandakı qüvvələrini göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar. Təşkilat Pakistanda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yazı yaya, yayı da payız sessiyasına saxladılar ki, səbriliyin sovet dövründən qalma əmanətlərlə bağlı parlament qanun layihəsinin üzərində işləyir. Bu yöndə təkliflər hazırlanır. Hətta bu haqda parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da bu təkliflərin bəzilərini radiomuzda səsləndirmişdi. Amma dünən məlum oldu ki, söhbət qanun layihəsindən getmir.
Və sovetdən qalma əmanətlərin qaytarılması hələ ki gündəmdə deyil. Buna səbəb də desəm həm də erməni məsələsiymiş. Bu dəfə Ermənistandan gələn qaçqınlar və ya Qarabağdan tədərgin düşənlər deyil, bu dəfə Azərbaycandan gedən erməni əsilli vətəndaşlara da əmanətlərini qaytarmaq problemə çevrilib. Və necə deyərlər, qurunun oduna yaş dayanır deyəsən. Müsalə Əlbəylinin reportajına qulaq asaq, görə parlamentarilər dünən parlamentin ilk iş günündə bu məsələyə necə aydınlıq gətiriblər.
Qanava Allah qoydu, qaydacaqdır.
Bilmirəm, verəcəklər, verməyəcək.
Qaytarlar inşallah, qaytarılmalıdır.
Belə getsə deyəsən, qaytarılmayacaq.
Anamın pulu var orada, rəhmətliyim.
Dünyasını dəyişənləri saymasaq, əmanət banklarına vaxtilə vəsait qoymuş vətəndaşların əksəriyyəti pullarının qaytarılmasından əllərini üzməyib. Hər halda həmsöhbətlərim deyir ki, əmanət kitabçalarını heç vaxt atmaq fikrində deyillər.
Belə duru da, məndən demək istəmir, bir şey eləmir ki, bəlkə qaytardılar, inşallah. Çox söz verirlər, hamısı orada qalır.
Neçə ildir? Bizdən çox-çox iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş dövlətlər artıq çoxdan qaytarıblar pulları. Amma bizdə Milli Məclis hər il atır dalaq.
O əmanətlər qaytarması 3%, 5% adam deyək qaytardılar, xoşbaxt oldu, olmayacaq axı.
Ümid deyil. Heç olmasa uşaqlara qaldı.
Üstümüzə görə Milli Məclisdə bu qanuna minib, yəqin ki, deyil, birinci növbədə şəhid ailələrə verilməlidir, ikinci növbədə əlillərə, yəqin ki, sonra da bizə çatar da növbə qızı.
Milli Məclisdə dəfələrlə müzakirə edilən əmanətlər mövzusu parlamentin payız sessiyasının heç iş planına da sağlanmayıb. Millət vəkili Pənah Hüseyn bunu mənfi hal kimi qiymətləndirib və müzakirələr zamanı bildirib ki, vaxtilə parlament spikeri Oktay Əsədov özü əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi olacağını deyib. Deputatın bu fikrinə Oktay Əsədovun münasibəti isə belə olub.
Birincisi, heç vaxt mən deməmişəm ki, əmanətlərin qaytarılmasına görə qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Çox savadsız söhbətdir, belə söhbət olmayıb. Mən yalnız demişəm ki, hökumət hesabatı zamanı, hökumət hələ bir qanun qərar ortaya çıxada bilmir, əgər mümkünsə, budur yalsız. Xahiş eləmişəm, deputat qruplarından ki, xahiş eləyəm, mümkünsə sizə təklif verin, kömək edin ki, bu qərarın hazırlığı kömək olsun. Yəni, qanun layihəsində söhbət getirir.
Millət vəkili Zahid Oruc isə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı niyə addımlar atılmamasına aydınlıq gətirib.
Azərbaycanlı vətəndaşlar nə qədər ki, Ermənistanın içərisində onlar da əmanət qoyublar və o dövlətin tərkibində xidmət göstəriblər, zəhmətləri olub və s. Onların da burada olanlarının kimsə bu cür əmanətləri olur. İndi gələk onda biz elə bu məsələdə təzədən ermənilərin hansısa bir baskılarının və s. qarşısında qalaq. Ona görə də bu məsələnin bir dəqiq sərhədlə ayrılmasının çox çətinliyini hər kəs siyasi məsubiyyətlə nasıl olmayaraq başa düşmək.
Əmanətlər niyə qaytarılmır sualına söhbət etdiyim vətəndaşların isə başqa cavabları var.
Milli Məclisin işləməməsində, yəni xalq qarşısında öz borcunu yerinə yetirməməsində.
Bəlkə hökumətin pulu yoxdur, bilmək olmaz. Pulu çatmır, cəmaat çoxdur da, pul çox qaytarmaq lazımdır. Onlar bəlkə rəşid eləmirlər ki, birdən çatmaz pul.
Bir vaxt var idi,
dedilər ki, büdcədə pul yoxdur, hamısı pis vəziyyətində, müharibə vəziyyətində buna başa düşdü. İndi büdcəyə də pul gəlir, deputat seçirik, deputatlarımız da indi hələ müzakirəyə çıxardırlar.
Parlament hələ özü üçün çalışır da.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə fikirləşir ki, Azərbaycan hökumətinin əmanətləri qaytarılması ilə bağlı fikrin olması şübhə doğurur. İqtisadçı ekspert onu da qeyd edir ki, əmanətlərin qaytarılmasına dair qanun layihəsinin hazırlanması üçün hətta parlament qrupu yaradılmasına baxmayaraq bu məsələ hələ ki gündəmdə deyil. Onun sözlərinə görə, əvvəlki parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bu məsələnin gündəmə gətirilməsi isə siyasi vasitə kimi istifadə üçün idi.
Müsalə Əlibəylənin reportajına qulaq astıq və birazdan bugün çıxan qəzetlərin icmalı olacaq. Qısa bir fasilədən sonra.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və sualımızı xatırladırıq. Bu dəfə bizim SMS sorğunun sualı belədir. Gəlirlərinizdən razısınız mı?
Bir müəllim yazıb bizə. Hüseyin müəllim deyir ki, 170 manatla ailə dolandırmalıyam. Bundan necə razı olmaq olar? Davam edin, gəlirlərinizdən razısınız mı? Bizə öz fikrinizi yaza bilərsiniz.
050-744-1017-yə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz və ya bizə canlı efirdə zəng vurmaqlar 436-77-41-ə. İndi baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Ekspres yazır. ABŞ Bakıya təhlükəsizlik garantiyası verir. John Negroponte məqsədimiz Azərbaycanı gücləndirməkdir.
Pensiya hesablanması qaydaları dəyişdirilir. Bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Parlamentin payız sessiyası başladı. Payız sessiyasının ilk iclası qalmaqalsız ötüşmədi. 525-ci qəzet bu haqda yazır.
Yeni Müsavatın yazısı belədir. Hacı Məmmədovun davamçıları, MT-nin yaxaladığı keçmiş polis işçilərinin Hacı Məmmədovun bandasının üzvləri olması ehtimal olunur.
İndi ətraflı. Demək, biz elə verilişimizin əvvəlində bu haqda danışdıq ki, ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte Azərbaycana gəlib. Bununla bağlı bugün çıxan qəzetlərdə xeyli şərhlər var. Ekspres qəzetindən başlayırıq. Məqalənin adı belədir. ABŞ Bakıya təhlükəsizlik garantiyası verir. Negroponte'nin Azərbaycana səfəri ABŞ vitse-prezidenti Dick Cheney'nin bu yaxınlardakı səfərinin və Nyu-Yorkda Xarici İşlər Nazirlərinin Elmar Məmmədyarovun dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşünün məntiqi davamıdır. Bunu Rasim Musabəyev deyib, politoloq. Deyib ki, əgər Çeyni Bakıda olarkən ABŞ tərəfindən Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmin olunmasına garantiya verilməsi məsələsi qoyulmuşdursa, Negroponte'nin məqsədi bu planın konkret olaraq gerçəkləşməsi ilə bağlıdır. Politoloqun sözlərinə görə, Gürcüstan hadisəsindən sonra Cənubi Qafqazdakı maraqlarını təmin etmək üçün ABŞ ciddi tədbirlər görməlidir. Bu haqda bugünkü Ekspres yazır.
Pensiyanın hesablanması qaydaları dəyişdirilir. Deməli, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat verib. Fondun sədri Səlim Müslümov APA-ya bildirib ki, bundan sonra yeni qaydada iş stajı əsas götürüləcək. Fond sədrinin sözlərinə görə pensiyanın hesablaması zamanı əmək haqqının məbləğinə qoyulan məhdudiyyət də ləğv olunub. Bu kimi hallar isə pensiyaların məbləğinin süni şəkildə şişirdilməsinə şərait yaradır. Yeni təkliflərin belə neqativ halların qarşısını almaq üçün hazırlandığını deyən Səlim Müslümov deyib ki, təkliflərdə 2006-cı ilin yanvarın 1-nə qədər olan dövr üçün pensiyaların məbləği müəyyənləşdirilərkən əmək haqqına istinadın ləğvi, yalnız staj əsasında məbləğin müəyyənləşməsi prinsipinə keçilməsi nəzərdə tutulur. Deməli, Sosial Müdafiə Fondu sədrinin sözlərinə görə bu qaydalar yalnız pensiyaya bundan sonra çıxanlara şamil edilə bilər. Təkliflər cari ilin sonuna qədər, bu ilin sonuna qədər qəbul edilərsə, artıq 2009-cu ilin yanvarın 1-dən pensiyaya çıxanlar üçün bu sistem tətbiq olunacaq. Ədalətli sistem olduğundan Fond sədri deyib 2006-2009-cu illər üçün pensiya hesablamasında heç bir dəyişiklik olmayacaq. Biz bu haqda saat 9-dakı verilişimizdə danışacağıq. Bir şərhçidən, deməli, iqtisadçı ekspert Vüqar
Üsal Qasımovdan rəy almağa çalışacağıq.
Bizim verilişimizi saat 9-da qaçırmayın. Hələlik icmalımız davam edir.
Bizim Yol qəzeti yazır. Tutulan dəstənin Hacı Məmmədovla əlaqəsi varmı? Demək ki, hüquqşünas Femida qəzetinin redaktoru Əyüb Kərim deyib ki, sual verib müxbir ona ki, belə çıxır ki, valyuta dəyişmə bazarına basqın eləyənlərin sahəsi bağlandı. Cavab verib ki, xeyr, hələ ilkin ifşa başlanıb və sona qədər araşdırma aparılsa, bir çox rezonans doğuracaq məsələlər açıqlana bilər. Hələ mən avqustda bütün məsuliyyəti üzərimə götürüb mətbuata bildirmişdim ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinin hücumlarının arxasında polis dayanır.
Hacı Məmmədovun davamçıları Yeni Müsavət qəzeti belə bir başlıq yazıb. Xəbər verildiyi kimi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər. Bakıda 10 il ərzində quldurluqla məşğul olan dəstə yaxalayıblar. Bu dəstənin üzvləri keçmiş polis işçiləridir. İndi qəzet ehtimal edir ki, həmin keçmiş polis işçiləri Hacı Məmmədovun MT-nin keçmiş sabiti Hacı Məmmədovun bandasının üzvləridir. Müstəqil ekspertlə söhbətimiz zamanı belə məlum oldu ki, qəzet yazır, ələ keçən bandanın digər cinayətkar qruplarla əlaqələrinin olub-olmaması məsələsi sözsüz araşdırılacaq. Amma güman eləmirəm ki, ekspert deyib, onların Hacı Məmmədovun dəstəsinə aid olması faktı ortalığa çıxsa, bunu ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. Çünki hakimiyyət dəfələrlə Hacı Məmmədovun bandasını tam zərərsizləşdirdiyini deyib. Ən azı Hacı Məmmədovun bu dəstənin fəaliyyətindən xəbəri olub. Çünki o özü də həmin kateqoriyadan olan cinayətləri törətdiyindən digər şəxslər tərəfindən belə cinayətlərin törədildikdə də onun diqqətinə yayına bilməzdi.
525-ci qəzet yazır ki, parlamentin payız sessiyasının ilk iclası qalmaqalsız ötüşmədi. Millət vəkili, eyni zamanda həm də prezidentliyə namizəd Qudrat Əzənquliyev bir sıra məsələlərə toxunub, həmçinin Müsavat Partiyası haqqında danışıb, deyib ki, son günə qədər seçkilərdə iştirakın tərəfdarı idi bu partiya, ancaq seçkilərə start verilməsinin bir gün qalmış həmin partiya xarici dairələrdən aldığı tapşırıqa əsasən tamamilə əks mövqə tutdu. Qudrat Əzənquliyevin fikirlərinə Müsavat deputat qrupundan Arzu Səmədbəyli cavab verib. O deyib ki, ağaya nökərçilik eləyənlərin prezident olmasındansa elə ağanın özü prezident olsa daha yaxşıdır. İkincisi də burada Müsavat partiyasının adından heç kim çıxış eləyə bilməz. Müxalifətçi millət vəkilləri arasında münasibətlərin gərginləşdiyini görən spiker məsələyə müdaxilə etməli olub və hər tərəfi sakitliyə dəvət edib. Hesab edirəm ki, parlamentin payız sessiyasının ilk günündə bu cür qanqaraçılığa ehtiyac yoxdur. Bu 525-ci qəzet yazırdı və Mərkəz qəzeti yazır ki, qaynananın saytı açılıb, söhbət mərhum sənətkar Nəsibə Zeynalovadan gedir.
Və bunlar qəzetlərdən yazdıqlar, qəzetlərin yazdıqları idi. Sonda isə bir məlumatı çatdıraq. Rusiyanın VAZ avtomobil zavodu yeni Lada Revolution modelinin istehsalına hazırlaşır. Yeni model kupe versiyasında istehsal olunacaq. Hazırda ilk Lada Revolution modeli Paris'te keçirilən avtomobil sərgisində nümayiş olunur. Yeni Lada Revolution modeli 250 at gücü mühərrikindən təchiz olunub. Rusiyalı avtomobil mütəxəssisləri deyirlər ki, bu model dünya bazarında Ferrari ilə rəqabət aparacaq. Yeni modelin satışına artıq 2009-cu ildən başlanacaq. Qiymətə gəlincə Lada Revolution qiyməti təqribən 40 min dollar təşkil edəcək. Belə də rus maşınları Ladalar yenidən belə deyək dəvəm çıxacaq.
Belə, qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırdıq və artıq vaxtımız yekunlaşır. Sizə iki reportajımızı çatdıra bilmirik. Yəqin ki, saat 9-da biz çalışacaq ki, onları səsləndirək. Əgər imkan olmasa, bizim bütün materiallarımızın mətni, reportajlarımızın mətni saytımızda da yerləşdirir. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Bu reportajlar Ukrayna ilə Rusiya arasında qaz sövdələşməsi ilə bağlı dünənki danışıqların deməli nəticəsi haqqında olan bir reportaj idi, daha geniş reportaj idi. Bir də prezidentliyə namizəd Qudrat Həsənquli.
Yox, Qulam Hüseyn Əlbəylinin qərargahından reportaj idi. Və onların mətnini siz bizim saytımızda oxuya bilərsiniz bir daha xatırladan. Və xəbər başlıqları.
Amerika-Qafqaz Əməkdaşlıq Paktının həyata keçirilməsində Türkiyənin Ermənistanla əməkdaşlığını mühüm sayır Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte.
Rusiya Ukraynanı Gürcüstana görə tənqid edib. Başnazir Putin deyib ki, ona belə məlumatlar gəlirmiş ki, Ukrayna Gürcüstana silah göndərə bilər.
Amerikada Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım planını bugün səsə qoymalıdır.
BMT Pakistandakı qüvvələrinə göstəriş verib ki, təhlükə artır, öz uşaqlarını ərazidən çıxartsınlar. Təşkilat Pakistanda təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və günün ən maraqlı xəbəri hava haqqında.
Sinoptiklər deyir ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu və əsasən yağmursuz keçəcək. Sadəcə səhər saatlarında bəzi yerlərə qısa müddətli yağış düşmə ehtimalı var. Havanın temperaturu isə gün boyu 18-21 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da axşam saatlarında narın yağış yağacaq deyiblər sinoptiklər. Duman olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. 18-20 dərəcə olacaq temperatur.
Belə, hava haqqında da məlumatı çatdırdıq sizə və verilişimiz artıq burada birinci hissəsi yekunlaşır. 25 dəqiqədən sonra yenə biz studiyada olacaq, dünyada baş verənlərdən xəbər ətər çatdıracaq sizə.
Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırıq, Ülviyyə Sədzadə.
Və Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayan efirimiz davam edir. İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi ilə bu dəfə onun qonağı şair Ramiz Rövşəndir.
Dəfəki qonağımızı tanımayan Azərbaycanlı demək olar ki, yoxdur. O nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən azad adamlarından biridir desək, yanılmarıq. Sovetlər dönəmində nə Komünist Partiyası, nə də o vaxtki idarələr onu öz dəmir qaydalarına tabi edə bilmədilər. Elə indi də onu nə Avropa Şurasının öhdəlikləri, nə də digər beynəlxalq qurumların tələb və tövsiyələri maraqlandırır. Öz bildiyi kimi yaşayıb və belə də davam edəcəyini deyir. Bəlkə də onu böyük sənətkar eləyən əsas səbəblərdən biri də məhz bu xüsusiyyətidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov yenirəmişdi. Rəmiş, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz. Düzdür, tapışmaq biraz çətin oldu, amma hər halda gəldiniz.
Evet, mən özüm də hərdən keç tapıram. Baş qarışır gəzməklərə də.
Təki gəzməyə qarışsın. İşlər nə fərq edir?
İşləyəndə ki, mən heç harda işləyirəm ki, elə gəzmək dolanmaqda bir də yaxşı qardaşların musiqiyə ehtiyac olanda onları musiqiyə qonaq eləyirik.
Bax, Rəmiş, bir cədvəl tutub sizin gününüzü cədvələ salsalar. Səhər bu, gün orta bu, axşam bu. Yaşaya bilərsiniz, elə yoxsa yox. O əskərlikdə olur, filan belə.
Yox, əskərlikdə olanda da. 300 satqa qubaqda olmuşam. Orta məktəbdə də 6-cı sınıfdan qovublar. Elə bu Allah bu musiqini, o tarixi nə bilim, mən bu gitaranı pay gətirdi, verdi mənə ki, başımı dolandırım. Yoxsa başqa iş əlimdən gəlmir, elə ondan başqa.
Bəlkə başqa iş əlinizdən gəlir, amma elə gitariya bağlanmışsınız deyin, özünüzdən heç xəbəriniz yoxdur?
Yox, özümdən xəbərim olmasa qurt-quş patışı yer məni. Özümdən xəbərim var, xalqımızdan, millətimizdən də xəbərim var. Dövlətimizdən də xəbərim var.
Dövlətimizdən də dediniz xəbərim var.
Bəli,
dövlət. Ad verdilər deyəsən sizə, həmin.
Dövlətimiz gözəl dövlətdir. Nəsə veriflər, o gün sağ olsun, Əbülfəz müəllim məni çağırmışdı yanına.
Mədəniyyət turizm nazir.
Dedi, niyə sənin dostun zəng vurur mənə, özün gəlmirsən? Deyirəm, mən öz işim üçün heç vaxt heç kimin yanına getməyi xoşlamıram. Kimlərin seç üçün gedirəm, məsələn, bir dəvəsən biri tutulur, gedib onu buraxdırıram. Bunları eləyirəm. Amma özüm üçün hələ 3 gün keçdi, gördüm prezidentimiz şey verib, nə deyilir ona?
Fəxratlar.
Fəxratlar veriblər. Götürüb də mənə də yazıblar şey. Deməyə də dilim gəlmir.
Niyə?
Şey, utanıram belə prosto. Musiqini bilməyənlərə xalq artısı yazıblar, mənə götürüb əməkdar artısı yazıblar. Bu da mənim heç yaşıma da uyğun gəlmir. 64 yaşında əməkdar artist, valla adamı topa qoş gülləliyərlər, elə şey olar. Düz gəlmir, Qibət xarakterli almasın. Mən ona ehtiyacım da yoxdur o ada. Prost bu yaxında bir konsertdə idi. Aftandil müəllim, qarman çalan, deyir ki, ay, brat, mən çox xəcalət çəkirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, bir yerdə konsert veririk. Qoşan Ağarada Sadıq Zərbəliyev xalq artisti, qarmanda Aftandil İsrafilov xalq artisti. Amma rəmiş, prost rəmiş. Deyirəm, oca, mənim elə o xalq artistindən də artıq adımdır. Maşallah, siz demişkən, dünya ilə birdir. Harada gedirik, elə körpədən böyüyə. Babayən də oradan bura gələnə kimi 2-3 min adam qışqırır. Biri deyir Rəmiş salam, biri deyir sənətkar salam. Onun içində dövlət məmuru da var. Bu ada görə mən baş idarə deyirəm, MVD-dən. Bir 20-30 nəfər generaldan tutmuş, Naçalnik olan Roska kimi zəng vurdu. Dedi, qardaş, təbrik eləyirəm. Hamısı yaxşı haldır. O ad da pis ad da öyle, amma yaşa uyğun olsaydı yaxşı olardı.
Amma Rəmiş, bəlkə 64 yaşlı adamlar da var ki, başkaları. Onlar da deyək ki, xalq artisti olmalıdırlar, deyirlər, cəmaat da deyir bəzən, amma heç əməkdar da verməyiblər. Bunlar
da indi qadan olun, indi içimlə şeytan ayrıdır da. Mən 40 ildir dünyada musiqi ilə at oynadıram və dəlim mən olan məclisdə, mən olan yerdə məndən çox alqış alan olmayıb. Bir iki bundan qabaq Leningrad
Peterburqda.
Hə, orada bir Ledovi Dvorets var, orada konsert var idi. Orada Rusiyanın Agutin zad vardı. Buradan böyük oxuyanlar getmişdi, qızlar, oğlanlar. Və konferans məni çağıranda 16 min adam hamısı ayağa qalxdı. Bir 5 dəqiqə əl vurdular. Uşaqlar sual verilməyə ki, bunları niyə belə eləyir? Deyirəm, bədbəxt ol, bədbəxt. Onların nəyinə lazımdı Agutin? Onlara rəmiş lazımdır ki, çoxdan görmürlər. Həm də ki, orada mən dünya səviyyəli əsərlərin hərəsindən bir qısaq çaldım. Ona görə ləzzətli alqışladılar.
Rəmiş, kinoa çəkmək istəyiblər sizi?
Bu yaxında bir zəng vurmuşdu. Reaksiya vermədim. Mənim elə hərəkətim kinodur da. Səhər durub, maşın xodlayıb şəhərə çıxmağım belə böyük bir filmdir də. O qayı oradan deyir, privet, bu buradan deyir, salam qadan qalım. Hərəsi birdən zarafatından yola salırlar məni.
Hərdən klassik əsərlər də çalırsınız, amma heç bu kitaba, nota baxmırsınız. Elə birbaşa çalırsınız. Necə olur bu?
Bilirsiniz mi, mənim beynimə uyğun, mənim kompüterim buradadır da, mən yazıb qulağı açmıram. Məsələn, bir neçə dünya kompozitorlarının əsərləri, mənim simfoniyaları da yadımdadır, hamısı toçkasına kimi.
Başqaları ilə Rəmiş necə rəftar eləyir?
Mən hər insanın kiminlə söhbət eləyirəmsə, ya kiminlə musiqi bir yerdə çalıramsa, onların musiqi savadına uyğun hərəkət eləyirəm. Mən öz savadıma uyğun hərəkət eləsəm, ona çatdırmaq çətin məsələdir.
Rəmişin fərqi nədədir bir sənətkar kimi?
Məsələn, kamançanı ermənilər çalırdı bizdə o vaxta. Birdən Hamil Əliyev götürdü orada bir səgə çaldı, sonra bir cip-cip cücələri Moskvada çaldı və o kamança onun adı ilə bağlandı, düzdürmü? Bu qaboy bizim instrumentdə öldü, onu Kamil Cəlilov azərbaycanlaşdırdı, çaldı. Bu, bunların adı ilə bağlıdı. İndi bu gitara da Rəmişin adı ilə bağlıdı, elə də ölmü?
Rəmişə nə yaraşır?
Rəmişə nə dayı yaraşır, nə əmi yaraşır, nə müəllim yaraşır. Hələ Rəmiş və səlam. Artist adı da yaraşmır, amma dövlətimizin başçısı, ona Allah can sağlığı versin. O ki, o qərarı verib, onu yazı verib, mən onu qəbul eləyirəm. Amma yaşıma görə mən o ada layiq deyiləm də. Ya onu postunlar, ya yazılar əməlli yazsınlar.
Bizdə həmin adlarını çəkdiyiniz sənətkarlar, Habil Əliyev, Kamil Cəlilov bu verilişdə olublar bizdə.
Ona böyük sənətkarlardır da bəli. Şunacı sən də o sənətinin böyüyüsən ki, seçmələri çağırırsın da.
Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, gəzirsiniz, eləyirsiniz, amma yadınıza haralar düşür daha çox?
Hara düşürəm mənim yadıma? Doğulduğum yerlər, iməklədiyimiz xalçalarımızın üstü. Uşaqlığımız, böyüklüyümüz, hamısı.
Ağdamda doğulmuşam.
Bəs nə deyə, Ağdamda olmuşam. Yaylaqlarda çox vaxt rəhmətli dədəmiz bizə aparırdı, Dəli Dağa. O tərəfə də, uzun yal, nə bilim, çox vaxtı da Naruşen eləyəndə kəndimiz avdaldı ilə. Evdən qaçıb gedirdi ora. O kəndində hamısı bizlə qohumdur. Hansı bir qapını açsam mən o evin oğlu kimi, uşaqlığım orada keçib. Belə şeylər yaddan çıxmır axı.
Səxavət Məmmədov dostlar əsl
Səxavət körpədir. Onun mən dədəsi ilə Veşədədadda börkən yemişik, nə bilim, tüfəng götürüb ova gedirdim.
Niyazinin də sizdən xoşu gəlirmiş. Maestro Niyazi.
Allah rəhmət eləsin. O mənim dostum olub. O nəhəng sənətkar məni lap çox istəyərdi.
Niyə çox istəyirdi sizi?
Yaltaq adamdan xoşu gəlməzdi. Gedib qapını döyüb, ona baş əyib, salamı. Mən girəndə prəmo girib otururdum. Bir rayalı bir qurtdal edirdim. Deyirdi, oğul belə olar, ey gəldi.
Nədən danışırdınız Niyazi ilə, söhbət eləyəndə?
Bizim söhbətimiz həmişə musiqidən az olardı. Elə gəzib dolanmağımızdan o balet eləyirdi. Mən bütün Bakıda gəzməyəmə, hərəkətlərimə, maşın sürməyəmə, o vaxtki dövlətə tabi olmamağıma, qırmızı ışıq keçməyəmə, ona ləzzət eləyirdim.
O vaxtki dövlət sizə pambıq yığdıra bilmədi məncə, hə? Sovet hökumətində yadınıza gəlir, hamı pambığa gedirdi.
Hamı gedirdi, məndən başqa.
Niyə getmədiniz?
Mənim bir motosikletim vardı, bir dənə Moskvicim. Ondan gedirdim, elə o vaxt qızlara da baxıb gəlirdim. Məndən pambıq yığan olar.
Sonralar, o Moskvicsiniz olan dövrdə sizin bir meymununuz da var idi səfərdə.
Meymun sonralar idi. Rəhmətə getdi, hə.
Nə vaxt rəhmətə getdi?
Onun yasına Moskvadan da uşaqlar gəlmişdi hamısı. Deməli, 87 idi, 88 idi. Bu ara qarışmağa az qalmış. Biz getdik Ağdama. Onda rəhmətli Asif Fridasov deyirlər.
Allah rəhmət eləsin.
O təzə-təzə batalyon quranda, mənim də burada Şorabad kəndində dostlarım var, Vidadə idi, Nizam idi. Orada bir dənə vayenli oğlan vardı, Sverxsroçnu. Bu Arujiya baxırdı, rəhmətli ilə gedirdi, Heydardı, mənim odur. Oradan Arujiya alıb, aparırdı Ağdama, kəndlərə zada paylayırdı.
Pulu hardan alırdınız o silah almanız?
Pul mənim üçün problem deyil. Bu saat zəyin vurun, bura 1 milyon gəlsin.
Ama özün pullu adam
olmadı. Ama pul özü ben tapar.
Ama özünüz remiş pullu adam olmadınız.
Yo ben 40 yıldır toya gidirem istedim. Toy pullu danışmıram ama.
Bəs meymun ne oldu? Meymundan danışırdı.
He meymun getdi rəhmətə.
Necə oldu?
Demən meymunu bir dostum Bülbülə kəndindən rəhmətə gedib. O da dadaşdı. Aparıb biraz o saxladı evdə. Bir gün, iki gün, üç gün. Onda badamız adı vardı. Onu vermək lazım idi. Mənsiz darıxıb. Özü zincirini açıb çıxanda elektrikanın altına düşüb.
Və nə oldu? Tapdınız?
Yox, dərisini gətirdi, göstərdi mənə. Apardıq Bülbülə də qəbirsanlıqda bastırdıq.
Sonra niyə bax o meymunu götürmüş?
Suxumidan, Tiflisə toya getmişdim. Suxumidan bir erməni uşaqlar vardı. Onlar birini gətirdi, verdim ona. O yaxşı idi, ona qızıl dişsad da saldırmışdım. Bir də hansısa ayrı ölkəyə getmişdim. Gəldim, gördüm, o da rəhmətə gedib. Sonra da dedilər, meymun düşmürsə.
Və nə inirdiniz meymunu? Niyə məhz meymun?
Meymun güldürürdü məni. Ondan qabaq obrisi meymunları gəzdirdim, iki ayaqlı. Maşını doldururdum, hə, qızlar da cimdən pul oğurluyurdular, maşından pul oğurluyurdular.
Amma bu eləmirdi.
Çırtma çalıb meyxana deyirdilər, indi çoxu xalq arası dedi. Bu eləmirdi, bazara girirdik, bu elə 3-4 adamın portmonatın zadını oğurluyub, mənə gətirirdi. Onlar məndən oğurluyurdu, ona görə bu 4 ayaqını gətirdim.
Bu deyəsən həm də tum çırt deyirdi, hə, maşında semişka.
Tum da çırt deyirdi, sonra badamda yerdi, püstə yerdi. Onun qızıl sepi var idi, qızıl dişi var idi. Bizim Rəhman var idi, qarət alan. Onun anası ona kristalından paltar tikirdi. Aparırdım, o tırnaqları təmizləyən yoxdur.
Hə, manikür deyirlər
orada. Bax, orada onu belə eləyirdilər. Fantaziya hamamında onu spesialını 100 manat verirdim, bir arvad çimizdirirdi. Hə, belə.
Qəzaya, maşın qəzasına düşmüsünüz, məncə düşmüsünüz.
Çox. Bir dəfə marada kirt, 3-4 erməni qalıb maşının altında. 80-ci ildə. Göyçayda bir bərk elədim. Bak, görsən, buralar zadlar hamısı.
Bir dəfə bir söz yayılmışdı ki, Rəmişin qolunu kəsəcəklər, belə bir söz yayılmışdı.
Belə üzülmüşdü, yox idi. Bu yox idi. Bir il 8 ay pasteldə qalmışam da, tərpənəməmişəm. O ölümünən yenə hərdən mahnılar zadlar çağırdıq. Bu barmağıma üsküyü taxırdım, belə bir iki dənə mahnı.
Ayaq barmağını zadlar
çağırdım. Neyiniyim, əl yoxdur. Başıma elə bir çox işlər gəlib, amma nəsə qorxu olmamışdı, mən də qorxmamışdım.
Maşında yatan vaxtlarınız da olub.
Maşında evimiz yox idi. Ev var idi, satdım evi. Masalıda, içdə suda 10 günə pulun rəhmətə göndərdim. Elə biraz bir yaxşı qardaş, indi vəzifəli də adını çəkmirəm. General da Allah palası saxlasın. Ona pul verdi, maşın aldım. Ev yox. Qoğum qardaş da qapısını döymürəm. Bəlkə də döysəydim, elə qapını açıb yuxarı başda bizə yer verərdilər. Amma döymürdüm, heç kimin qapısını. Axşam olanda gedib Noxanda dənizin qırağında qaça sidinə nəcibçülüyü ilə yatırdım, səhər durub gəlirdim. Kim nə bilirdi hardayam, nəyəm. Ondan sonra ev dalandan sonra, maşını dalandan sonra dostlara dedim belə. Belə günlər də olur. Adam gərək mənliyini, kişiliyini itirməsin. Gülüşün. Şəxsiyyətsiz yaşamağı xoşlanmıram da. Hansısa milyoner dostun qapısını döyəsən. Məsələn, mənim bir iki dostum var, nazirdir. Neçə dəfə özləri deyib ki, gəl yanıma, səninlə işim var, getmirəm kabinetinə. Bax, indi orucluqdur da, bugünləri pulun birə seyrəlib. Biri çıxardır pul, deyirəm ona, yox, ehtiyac deyil elə pula. Maşınım 90 litr benzin tutur, bak doludur. Harada getdik bizim üçün, elə pula ehtiyac olmur da. Bir 100 min, 200 minə ehtiyac ola bilər, o da hansısa ehtiyac olan qardaşa bir köhnədən, təzədən bir maşın alıb bağışlamaq belə.
FM-də Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəyəm söhbətimiz virtuoz sənətkar Rəmişdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Rəmiş, Gülü kimdir sizin üçün?
Gülü 30 ildir yanındadır. Gülü şax vaxtından gəlib. O vaxtı mən tək qalanda Gülü gəldi, məni tapdı, mən də onu propiskalədim öz evimizə. O gündən elə bir yerdədir.
Atmazsınız onu?
Hara?
Dərviş kimi adamlar, çərçiviyə sığmayan adamlar bir də görsün, hamını qoyur, çıxır, gedir. Belə eləməzsiniz?
Yox, hara girsəm yanımdadır. O da hara getə, gedə bilməz axı. Yetimdir o da. Mən də yetiməm o da. Heç evdən çıxıram, mənlə düşürmürür maşına, mənlə gedir. Dünyanın hansı ölkəsinə gedmişəmsə yanımdadır. Məni tək bıraxmır.
Qorxmursunuz onu itirməkdən?
İndi Allah. Belə itirə bilər bizi, işimizdən birini öldürə bilər, belə. Amma ariz ora itməz o. Sən o hara itə bilər ki? O olmasa, mən yox idim. Bütün bu, mən xilas eləyən oğlu bu. O mən itirməz, mən də onu. Allah yanında onda günah olar. Mən ona Amma dalaşırıq, barışırıq gündə. Yaddan çıxır o saat. Belə.
Yükünüzü daşıya bilir?
Məndə heç ağır yük olmur axıb. Məndə zarafatçı Qarabağlıyam, birə söhüşsə söhürəm, o da mən söhür. Qərb o kimi şeydir söhüşdə, o zaman yaddan çıxır gedir ana.
Bəs siz hansı yükü daşıya bilmədiniz, Ayrəmliş?
Mən o yükü daşıya bilmərəm ki, o yükün ağrıcısı uzun ola. Bir də görürsən toyda biri keyfli deyil. Heç tanımır da mənim kiməm, nədəm. Gələr məni söyə bilər, şey eləyə bilər, keçərəm onun üçün. Tanınmaza bilinməzə, hansı oğlan, hansı yükü mənim boynuma qoysa, mən onu çəkərəm. Amma tanıya tanıya onu mələsə. İndi bu yaxında mənim maşınım düşəsini sındırıb, gitaram aparıblar. Çox uşaqlar, dostlar da, didaqlaraq, tapaq. Bir böyük qardaşımız var bizim, DMV-də də işləyir. Çağırdı məni, MV-dən qanında bir muzikalli mağaz, oradan bir dənə gitar aldım, 1000 dollara, hədiyə elədim ona, dedi onun adını çəkmə. Dedi mən, sən niyə almalısan, məndə evdə arisi də var, dedi yox, mən sənə hədiyə eləyirəm, onun adını çəkmə. Əgər onu aparan insan ehtiyac üçündən aparıbsa, lomqada da aparıbsa, araşma üçün, ya başqa bir şey üçün aparıbsa, halal eləyirəm, amma bilə-bilə aparıbsa, onsuz da Allah onun belin qırmalıdır, çünki o günahsız gitara, bu sataşmaq da sayılmır axı, sən maşın şüşəsini sındır, onu apar, sən onu neyin yəsən axı, harada çıxartdı tanınacaq, bütün aləm bilir ki, o mənimdir.
Bəlkə yaxşı, bu adam bunu sevə-sevə evində saxladı ki, bu rəmişin gitarasıdır.
Yox, elə mərfətli adam onu mənə istəyərdi, mən onu verərdim də, indi məndə ikisi var.
Bax, bu sizin gitaranızı, sonuncu gitaranda deyək ki, sizdən sonra harada qalmasını istəyərdiniz? Muzeydə qalsın, kimdə qalsın, evdə qalsın?
Mən hələ ona hazırlaşmıram, çünki...
Yox, məsəl üçün deyirəm.
O, mən olmayandan sonra onu Allah bilir, o harada qalacaq, çünki bilmək olmaz kim hava qalacaq.
Hərəmiş, hər halda indi Allahın məsləhətidir o heç, amma bu gitaralı cəhənnəm yaxşı olar, yoxsa gitarasız cənnət?
Mən sizə deyim də, o cəhənnəm ilə cənnət hamısı buradadır. Hələm o əndən gələn adam görməmişəm. Nə də aynən deyirlər, ruh belə gəldikcə də ona da inanmıram mən. Bir də Allaha inanıram. Bir də çox bir Seyyidli Azmağa inanırdım. Bəli. Bir də bizim bir tərtərdən Bəhruz Ağa var, ona inanıram bəlkə. Çünki o mənə nə deyib, hamısı olub. Prosto, get cənnətə. Hə. Cənnətdə siqaret var, şüpika yox.
Nə bilirsiniz?
Ət var, çörək yox. Çörək var, duz yox. Elə cənnətdə mənim nə işim var? Ondan sonra cəhənnəm yaxşıdır ki, cəhənnəmdə həm şpişka var, həm siqaret var, həm yemək içmək var, həm restoran var, həm kafe var. Onun hamısı da qardaş buradadır. Elə onun cəhənnəm günündə burada yaşamaq yaxşıdır, cənnət günündə. Mən belə düşünürəm, belə də yaşayıram.
Rəmiş, Zeynəb Xanlarovanın da ansamblında bir ara çaldınız, amma sonra iştirak eləmədiniz.
Mənimki onlarla sonra düz gəlmədi. Mən xoşlamıram, mənim edirim olsun. Heç vaxt xoşlamıram ki, kimsə mənim komanda versin, nə bilim, mən burada. Zeynəb bir böyük sənətkar kimi, mən onu çox istəyirik. Bir neçə stadionlardan onunla konsertdə də olmuşam. Bütün millətimi çox istəyir onu. Onun mahnıları ömrü boyu yaddan çıxmayan mahnılardır. Amma mənim işim onların şeylə düz gəlmir, bilirsən qardaş. Qəti düz gəlmir. Mən o şey ansamblda, cavan vaxtı ansamblarda Veduşi solist olmuşam. Nə bilim mən. Moskvada Rus orkestrləri ilə də konsertlərdə olurduq. 9-cu mayda Rus şabaş verir, deyirəm ki, Rus da pul verir, generaldır. Deyir, Nur Rafiq. Mənim ürəyim yoxdur. Aksoror gəlmişəm ki, Suraxanadan Bakir Rusudur. Generaldım, samolyot sürəndir.
Rəmiş, nəyi düz eləmədiniz? 64-ün içində...
Çox şey.
Məsələn?
Çox şeyləri düz eləmişəm, çoxun düz eləməmişəm. Amma düz elədiyim, düz olmayanları yub aparır. Biraz gözü yumulu gəzmişəm dünyada, bilirsən. Biri var ki, gedib Varşavanı, Parisi gözünlə görəsən, biri də var röyalarda uybalı olub gedib gəzəsən. Bax, o işlər düz olmayıb, bilirsən. İndi 11 ildə o işlərdi qoymuşam yerə, ləzzətli baxıram. Ürəyim istəyən yeri göz açıq gedib gəzib gəlirəm. Bir də var gözü yumulu gedib gələsən. Düz iş saymıram da onu.
Kimlərə zülm elədiniz? Oldu belə şey?
Dünyada ən bəlkə zülm elədiyim bir nəfər olub, o da soruşdu ilə kim ola bilər?
Kim olub?
Ama da elə mənim özüm olub. Başqalarına yaxşılıq eləmişəm. Özüm incitmişəm çox. O bəzi adamlar gedir, Hacı Məşədə gəlir ki, Allah günahımızdan keçəcək. Allah elə günah var keçir, elə günah var keçmir. Hər günahı Allah keçən Allah deyil. Mənim günahım o barədə yoxdur, niyə? Çünki 10 matım varsa onun 5-in çörək puluna ehtiyacı olan insanlara paylayıram. Allah da bir yandan gələn kimi yetirir mən. Ona görə günahsız insan ola bilməz dünyada. Mənim günahım tək özüm incitmək olub. Belə işlər çox olub, qardaş.
Rəmiş, yaxşı sənətkar oldunuz, yəni əgər yumşaq desək, yaxşı sənətkar. Sonra yaxşı nə ola bildiniz?
Qəlbi kövrək yaxşı insan olmaq, şəxsiyyəti böyük insan olmaq, bir də dünyadan tamahı olmamaq. Ən təmiz insan mən onu sayıram. Elə bil 10 dəfə haca getdi, gəldi. O Bəhruz ağa dediyim oğlan dünən zəng vurmuşdu ki, 2 saylı uşaq evi var deyir Əhmədlidə. Gəl ora. Dedim ağa, oruç tutdu, pul zəifdir. Mən ora getsəm 250 dənə uşaqdır. Gərək onların arasına bir kostyum alım. Deyir mən almışam. Dedim o sənin öz işində almışsan. O da dostların yığıb dedim qoy oruç tut qutarsın. Onun sabahçı günü yığaram bir ansambl, gedərik orada həm konsert verib o yetimləri sevindirərik, həm də mənim onların hərəsinə bir payım olsun ki, o kişi göydən baxır axı, Allah qoysa ona bu yaxında heyl eləyəcəm.
Bir uşaq götürüb heylə bir uşaq himayəyə götürmək olardı, yoxsa yox, necə fikirləşirsiniz?
Elə öz uşaqlarımı böyütmüşəm də, onlar ildə bir dəfə zəng vurub mən axtarmırlar. Başqasının uşağı mənə eləyə bilər, heç nə.
Bəlkə axtarmamaqlarının günahı sizdədir, olar heylə?
Məndə nə günah ola bilər ki? Hə, düz deyirsiniz, günah ola bilər də. Moskvadan ayda bir qızıl üzük fırlayıb, bir qızıl şey göndərirdim, ona görə ola bilər. Lap günahım var. Bəs bu atada da var axı biz. Biz atamızın yanında ömründə çay su içməmişik. Lap günahım var. Yəni qurumsaqlıq eləməyib ki atan. Kişi kimi yaşayıb mı? Dünya ilə bir ad çıxardıb mı? Atanızın adı ilə məktəb oxumusunuz mu? Siz atanızı saymalısınız, hərdən zəng vurmalısınız, çağırmalısınız.
Zəng vursalar keçərsiniz indiyə qədər zəng vurmamalarından. Bağışlayarsınız?
Yo, mən yenə küsmürəm.
Bəlkə deyirəm ehtiyatlanırlar.
Hərdən zəng vur, işlər düşəndə zəng vuranda nə deyirlər eləyirəm, yenə də eləyəcəm. O söhbət ona getmir. Mən ona eləməliyəm. O, onlar eləməlidir. İndi onların özü də atanadır axı. Məsələ ondan gedir. Onlar da başa düşməlidir ki, bəs. İndi mənim heç mən elə bilirəm, mənim elə 20 yaşım var. 64 yaşı mən bir 10-15 ilin ayrı yerə çıx, bir 5 ilin ayrı yerə çıx, elə qalır orada 30-32 elə də ölmür.
Maşallah, onu siz 64-də oxşamırsınız.
Hə, heç oxşamayacağım da, elə belə yədi. Tırf kimiyəm sağlığına. Allah can sağlığı versin sizə ki, mən o radioya qulaq asırdım, gözəldir. Bunun harada başı darada yaradan oğlana da can sağlığı arzulayıram sizə də. Azərbaycanın yaxşı insanlarını, yaxşı oğlanlarını belə dünyaya yayımlayırsınız. Gözəl peşədir.
Rəmiş, gənclər sənətkar oldu olmadı. Bax, necə yaşasalar yaxşı olar, nə eləməsinlər?
Gələcək Azərbaycan cavanlarını, mən istəyərdim ki, nətər bizim atababalarımız kişi kimi yaşayıblar, mərfətinə, namusuna, qeyrə, onlar da elə yaşasınlar. Sənətkarlar gərək, mən 25 il oxumuşam, öyrənmişəm. Sənət öyrənməkdən, gedib Avropadan hərəsi bir şey öyrənir, paltar soyunmaq öyrəniblər, bu kimə lazım deyə. Bunlar qanmırlar ki, bizim Azərbaycanda cəmaat ailə böyüdür, körpə böyüdür. Öz eşitmişəm, onlar 5 min, 10 minə toya gedirlər. Mən boyda sənətkar hələ bir kişiyə deməmişəm ki, mən bunu ver, onu ver. Gedib çalıram, pul verəndə götürürəm, qəbul edirəm. Verməyəndə də xodlayıb çıxıb gedirəm, Allahın da olsun.
Amma yarımçıq qoyub getdiyiniz toylar da olub.
Olub, çox olub. Mən bir yerə ki, gedirəm, görürəm, orada Vapervox musiqini başa düşməyən insanlar çox görəndə, ya toyun gəlsinin sözü o çağırdığı adamların yanında keçməyəndə, kimsə gəlməm, söhbət elədiyim yerdə musiqi ilə məni saxladanda, onda mən instrumentimi bağlayıb çıxıb gedirəm. Olmaz. Musiqi, mahnı, muğam salında onu yarımçıq kəsmək günahdır. Mən qibət eləmirəm, amma düz gəlmir. Hər toya mən getmirəm.
Harda çalmaq daha xoşdur sizin üçün kitaranı?
Mən bir dostum vardı, Allah rəhmət eləsin, Asif. Ona uşaqlar sual verib ki, hansı saatda Bakının gözəl havası var? Onun bir də cavabı olardı ki, səhər saat neçə doğru olsun sübhdən, hələ ki o qurumsaq adamlar yuxudan durmuyub, havanı körləməyib. Onda Bakının hər yerində gözəl hava var. Bu çox dahiyana söz deyə, Allah ona rəhmət eləsin. Harada yaxşı insan varsa, özdə hər yerdə var, çoxdur. Sənətkar öz sənətini göstərməlidir. Onu başa düşən də ola bilər, başa düşməyəndə başa düşənlər, başa düşməyənləri qandıracaq, onlar da başa düşəcək.
Rəmiş, hansı arzunuz var? Ümid eləmirsiniz ki, həyata keçəcək?
Arzularım lap çoxdur, amma aslında bir arzum var ki, atalarımızın qəbrini sizin ziyarət edək. Onu da hələ çox dumanlı görürəm. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Hansı yolunansa onu da bu yaxında eləyəcəklər. Oraya yetişib, az qalıb. Bir də cavanlar qırılmamaq üçün Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin. O elə sülh yolu ilə bu yolu elə gözəl qoyub. Mən çox görmüşəm orada körpələrin qırılmağını. Allah müharibə eləməsin. Gedək oranı bir gəzək gələk. Onsuz da hamı ölmək üçün yaşayır. İnsan ömrü də neçildir. O gün biri deyir, Bəs darıxma, bir iki ildən sonra narod narısı verir. Deyirəm, mən qarğaz adam 700 il yaşayam. 64 yaş, insan ömrü neçə ildir ki? Bir də görürsən, tıp, getdin, öldün də. İndi ona da bir şükür, yenə sağ olsunlar, bunu eləyiblər. Allah bizim nazir Əbülfəz müəllimin canı sağ eləsin. Elə ben onunla söhbət eləyəndə dedi, ayrəmiş, biz sizin musiqilərinizlə böyümüşük də. Elə cümlə məhələzət elədi.
Rəmiş, indi sizi təkcə Azərbaycanda dinləmirlər, çox yerdə dinləyirlər. Bir sözünüz?
Dünya Azərbaycanlılarına, sizin bu Azadlıq Radiosunu eşidən bütün insanlara Allah can sağlığı versin. Azərbaycanımız üçün həmişə gözəl sözlər eşitsinlər. Orada da pulu yığıb mürtfü kapital eləməsinlər. Hərdən gəlib bir buraları da gəlsinlər.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, var olun. Neçə gündür deyilsən, gələ bilmirdim. Hərdən zəng vur, qardaşın həmişə qulluğunda hazırdır. Gün olsun, sənin də balaların toyuna gələk.
Çox sağ olun.
Qorxma, buz adalanda öləm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kəyəm söhbətimiz gitaranı Azərbaycanın musiqi alətləri sırasına gətirən və Azərbaycanlılaşdıran virtuoz sənətkar Rafiq Hüseynov, yəni Rəmiş idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.